Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από το στούντιο του Ert News Radio 105,8 της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής, τις μουσικές επιλογές που θα ακούσετε και κοντά μας ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να υποδεχτούμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, έναν πολύ πολύ γνωστό και εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον κύριο Θωμά Μοσχόπουλο, και θα μιλήσουμε μαζί του για την παράσταση «Ίων» του Ευρυπίδη σε δική του μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία. Μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων στην Κύπρο, ο Ίων θα κλείσει το φετινό Φεστιβάλ Επιδαύρου με δύο παραστάσεις, στις 28 και στις 29 Αυγούστου. Πρόκειται για τη νέα παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Καλησπέρα κύριε Μοσχόπουλε, καλώς ήρθατε.
Γεια
σας. Γεια σας. Σας βρίσκουμε στην Επίδαυρο από όσο γνωρίζω.
Ωραία.
Και η πρόβα, έχει ξεκινήσει η πρόβα?
Όχι. Δεν θα αρχίσουμε από Δευτέρα, γιατί τώρα ξεστήνεται το σκηνικό της προηγούμενης παράστασης.
Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή και τώρα ο λόγος εσάς να μας συστήσετε την παράσταση, το κείμενο, το έργο, όλα αυτά τα σχετικά.
Θα με βοηθούσε πραγματικά πολύ να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις πάνω σε τι σας ενδιαφέρει, γιατί είναι τόσα πολλά τα πράγματα που μπορώ να πω για τον Ίωνα και τα έχω πει επίσης και τόσες πολλές φορές.
Ναι. Ωραία. Να σας ρωτήσω εγώ για την παράσταση, να μας πείτε την ταυτότητα της παράστασης. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά για να πάμε στα πιο σύνθετα.
Θα ξεκινήσουμε από ένα πολύ βασικό, το οποίο κάθε φορά το επαναλαμβάνουμε, το έργο δεν είναι τραγωδία.
Ναι.
Ο λόγος δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν τελειώνει με δραματικό τέλος, έχει αυτό που λέγαμε happy end, αλλά γενικότερα ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο Ευρυπίδης τους ήρωές του και τις ηθίκες τις οποίες τους τοποθετεί έχει πολύ μεγάλο βαθμό ηρωνίας και πάρα πολύ χιούμορ. Το έχει ούτως ή άλλως ο Ευρυπίδης αυτό στο έργο του, αλλά εδώ είναι σαν να πειραματίζεται με ένα νέο είδος το οποίο παίρνει αρκετό χρόνο μετά και τους αιώνες να επαναφανιστεί με πιο μεγάλη συνειδητότητα. Είναι ένα πείραμα το οποίο Δεν ξέρουμε αν του πέτυχε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πετυχημένο, γιατί προχωράει τα πράγματα πολύ παραπέρα όσον αφορά τη φόρμα, τη δραματουργική. Απλά δεν ξέρουμε τι υποδοχή είχε, γιατί το κοινό δεν είναι πάντα έτοιμο για τα μεγάλα βήματα μπροστά.
Ναι. Άρα πρόκειται για ένα έργο που κινείται σε ένα μετεχμιακό στάδιο μεταξύ
Ακριβώς.
τραγικού και κωμικού, έτσι,
Ακριβώς.
στοιχείου. Λοιπόν, εσείς επειδή υπογράψατε και την μετάφραση και τη δραματουργική επεξεργασία, πώς το πλησιάσατε το κείμενο πριν φτάσουμε στη σκηνοθεσία?
Κοιτάξτε, πάντα όταν γίνεται η μετάφραση, θα ακρίβεια προτιμώ τον όρο απόδοση, γιατί... Mm-hmm. Η μετάφραση είναι ίσως πιο κοντά σε μια επιστημονική απόδοση, ενώ η επιστημονική μελέτη και παρουσίαση του κειμένου, ενώ θα έλεγα ότι η απόδοση είναι πιο κοντά στο πνεύμα παρά στο γράμμα. Δηλαδή, χωρίς να παίρνω απαραίτητα μεγάλες ελευθερίες, προσπάθησα να μην... Ξέρετε, πολλές φορές όταν προσπαθούμε να είμαστε επεξηγηματικοί στη μετάφραση, κάνουμε το πνεύμα και την αίσθηση της ζωής του κειμένου. Αναγκαστικά λοιπόν θυσιάζει κανείς, παίρνει κάποιες ελευθερίες και επιλέγει τη χρήση της γλώσσας με βάση αυτό που θέλει ο ίδιος ή τέλος πάντων η πρόταση. Σκηνοθετική ή η πρόταση της παράστασης θα χρειαζόταν για υποστήριξη του ίδιου του συνολικού, ας πούμε, αποτελέσματος. Mm-hmm. Όταν διαβάζεις ένα κείμενο από μέσα, δηλαδή τα λέω από μέσα ενώ ψάχνεις να βρεις από κάτω γιατί γίνονται κάποια πράγματα, γιατί χρησιμοποιούνται κάποια όρια, κάποιες λέξεις και πώς αυτό θα αποδοθεί μια... Πιστότητα που δεν αφορά μόνο το νόημα, αφορά πολλές φορές το ρυθμό, αφορά πάρα πολλές φορές το ύφος του κειμένου, αναγκάζεται να μπαίνει σε ένα πιο δημιουργικό κομμάτι, το οποίο με κάποιο τρόπο ξαναγράφει το έργο. Αν μου πείτε, τολμάς να ξαναγράψεις ένα έργο το Ελπίδη, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα είναι κανείς πιο ανοιχτός στο να βγει λίγο από το ακαδημαϊκό, τον ακαδημαϊκό περιορισμό, το ότι πρέπει να βγάλω ένα κείμενο που θα αντιμετωπιστεί φιλολογικά. Εδώ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το κείμενο θεατρικά. Είναι ένα πάρα πολύ θεατρογενές κείμενο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν προσπάθησα να κάνω είναι να διατηρήσω το λυρισμό και το χιούμορ χωρίς να απομακρυνθώ πολύ από το κείμενο. Μια παρέμβαση που έκανα αρκετά έντονη ήταν... Μείωσα τον όγκο κάποιων χωρικών και της εξόδου, οι οποίες για κάποιο λόγο επαναλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό κάποια στοιχεία του κειμένου. Οπότε περιόρισα σε ένα βαθμό το κείμενο από αυτές τις ενότητες και νομίζω ήταν για καλό, γιατί κλιμάκωσε πολύ καλύτερα το αποτέλεσμα. Mm. Η διασκευή δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι... θα πρέπει να αποφεύγεται. Αυτό που πρέπει να αποφεύγεται είναι να δηλώνει κανείς ότι κάνει το έργο και με κάποιο τρόπο παίρνει απλά μια έμπνευση και κάνει κάτι δικό του. Βεβαίως να γίνει, απλά να είναι ενημέρωση ο θεατής, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν έχει πολύ καλή ενημέρωση σε σχέση με το τι είναι το αρχαιοδράμα. Δηλαδή, ακούω πολλές φορές από πολλούς ημιμαθείς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επιδειχθούν φράσεις όπως αυτό δεν είναι αρχαιοδράμα. Καταρχήν δεν ξέρουμε πώς ήταν το αρχαιοδράμα, οπότε ούτε και πιο σπουδαγμένος φιλόλογος ή αρχαιολόγος ή θεατρολόγος ή οτιδήποτε μπορεί να βάλει κανείς στο ιστοριανό του, μπορεί πραγματικά να ξέρει πώς είναι το αρχαιοδράμα. Οπότε ο κύριος ή η κυρία θεατής που θέλει να επιδηθεί στους διπλανούς της, ας φροντίσει να καταλάβει ότι όλοι παιδευόμαστε να βρούμε κάτι το οποίο θα είναι ζωντανό και αποτελεσματικό θεατρικά, παρά να στήσουμε μια μουσιακή παράσταση που μακάρι να είχαμε και τα στοιχεία για το πώς γίνεται, πώς ανέβαιναν ακριβώς αυτά τα έργα. Έχουμε πολύ μικρό ποσοστό του υλικού το οποίο συντελούσε το τελικό ανέβασμα. Οπότε ας σταματήσει λίγο αυτός ο ευδεγμός το ότι δεν είναι αυτό αρχαιοδράμα ή δεν είναι δυνατόν να μην τους βάζει κανείς το κοστούμι εποχής. Μα δεν δινόντουσαν με κοστούμι εποχής. Ούτε τότε. Δηλαδή δεν ανέβαιναν οι ήρωες στη σκηνή με ενδυματολογία με κοιναϊκού τύπου, γιατί τότε υποτίθεται το παθήτη ιστορικά το μεγαλύτερο μέρος των μύθων. Οπότε ας σταματήσουμε να είμαστε ξερόλες και ας πάμε λίγο ανοιχτά και με διάθεση να γνωρίσουμε κάτι καινούργιο, να ακολουθήσουμε το ταξίδι και τη διαδρομή κάποιων ανθρώπων που ασχολήθηκαν λίγο παραπάνω. Και φυσικά δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να του αρέσει κάτι. Απλώς θα έλεγα ότι είναι υποχρέωση να σέβεται και να, να έχει μια περιέργεια να πάει λίγο παραπέρα ο ίδιος. Ίσως ακούγουμε λίγο οξύς, αλλά πραγματικά νομίζω ότι έχει παραγίνει το κακό με τη σημειμάθεια στη χώρα μας.
Έχετε τόσο δίκιο και χαίρομαι πάρα πολύ που θίγεται αυτό το θέμα. Δεν έκανα εγώ αυτή την ερώτηση, αλλά σίγουρα θα το αναφέραμε, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και χρόνια. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ότι είπατε ευθύς εξ αρχής ότι η διασκευή, ίσως η απόδοση ή τέλος πάντων ο χαρακτηρισμός που δώσατε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ακριβώς, είναι καλό να τοποθετείτε εξ αρχής έτσι ώστε ο θεατής να είναι ενημερωμένος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε και πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι πολλοί νεότεροι συνάδελφοι ίσως δεν το ενστερνίζονται απόλυτα. Από την άλλη πάλι δεν μπορεί η τέχνη να μην πρωτοτυπεί, να μην προτείνει, να μην αποδομεί, να μην αποκωδικοποιεί. Δεν γίνεται.
Καταρχήν σκεφτείτε πόσο οι ίδιοι οι τραγικοί έχουν πάρει κοινά θέματα και έχουν, ας πούμε, οι φόροι, η Ηλέκτρα του Σοφοκλή και η Ηλέκτρα του Ευρυπίδη, ναι, έχουν ακριβώς την ίδια θεματολογία. Θα μπορούσαν, σίγουρα θα έλεγα, ότι ο καθένας ήταν ενήμερος για το τι έχει κάνει ο άλλος. Προσπαθώντας να εξελίξουν τα πράγματα, εξελίξαν το ιδίωμα το θεατρικό. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, για την ακρίβεια δεν σημαίνει τι μπορεί να γίνει συνέχεια, αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε μουσιακές παραστάσεις. Και μάλιστα, όταν αυτές δεν αποτελούν τον πραγματικό κώδικα, δηλαδή, αν έλεγε κανείς ότι παίρνει μια παράσταση νόη, καμπούκι, που παραλαμβάνονται από τον 17ο αιώνα ακριβώς η ίδια μέχρι τώρα, έχει νόημα η διατήρηση της παράδοσης. Εμείς τι θα διατηρούμε την παράδοση της δεκαετίας του 70 ή του 50, αυτός είναι ο στόχος.
Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι ότι εξαρτάται πια και από, από το ταλέντο, από την ευφυΐα, από τη γνώση, από τη δεξιοτεχνία ενός σκηνοθέτη και ενός συνόλου ηθοποιών.
Δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Κάνουμε το αποτέλεσμα επιτυχημένο, ναι, ή όχι.
Ναι. Και πολλές φορές δεν βλέπουμε πετυχημένα αποτελέσματα και αυτό καμιά φορά βαραίνει αρνητικά.
Είμαστε λίγο βιαστικοί και επιπόλαιοι πολύ συχνά. Ναι. Δηλαδή, ανακοινώνεται το πρόγραμμα, ας πούμε, της Επιδαύρου κάποια στιγμή και μέσα σε 3 μήνες πρέπει κανείς να κάνει την έρευνά του, να. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί και οι ίδιοι με τα ανοίγματά μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια σαν τους μεντανούς στην Επίδαυρο.
Ναι, βέβαια, σωστά. Έχετε δίκιο. Και ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο θέμα και εσείς έχετε πολύ σημαντική εμπειρία πάνω σε αυτό το τομέα. Το σημαντικό είναι όμως και καμιά φορά και οι κριτικές. Και εγώ βλέπω, διάβασα θαυμάσιες κριτικές για τον Ίωνα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό σας, πόσο σας ικανοποιεί, πόσο το λαμβάνετε υπόψη, γιατί δεν γράφονται καλές κριτικές εύκολα για παραστάσεις που παρουσιάζονται αρχαίο δράμα γενικότερα.
Ξέρετε τι γίνεται. Χαρούμενος είμαι γιατί είδα πώς λειτουργήσε στο κοινό. Τώρα, αν μέρος του κοινού ήταν και η κριτική, χαίρομαι. Αν υπάρχει διατυπωμένη με έναν τρόπο σοβαρό η εντήρηση, την ακούω και την λαμβάνω υπόψη μου. Πολλές φορές όμως και οι κριτικοί αντιμετωπίζουν τα πράγματα επιπολαιότητα και έλλειψη σεβασμού. Θα έλεγα ότι ο διάλογος πρέπει πάντα να κρατάει ένα στοιχείο ευγένειας. Ούτε επίσης έχει νόημα να στραβώνουμε αν και σε κάποιον δεν άρεσε η παράστασή μας. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Ναι. Αρκεί να είναι ανοιχτός ο διάλογος, επιμένω, του σκηνοθέτη ή τέλος πάντων των ανθρώπων που κάνουν την παράσταση. Με το κοινό, με τους κριτικούς. Στο μεταξύ μας, δηλαδή, τις προάλλες διάβαζα ένα άρθρο που έκανε μια μικρή ανάλυση για το πώς βλέπουν κάποιοι σύγχρονοι σκηνοθέτες, ποιο είναι το προσωπικό τους ύφος. Και ξαφνικά ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά που θα έπρεπε να είμαι ανταγωνιστικός. Γιατί υπάρχει σημαντική ποικιλομορφία στην Ελλάδα. Και αυτό νομίζω δημιουργεί μια αίσθηση γονιμότητας, ακόμα και αν είμαστε περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο όσον αφορά το θέατρο. Δηλαδή είναι επικίνδυνες οι ζώνες τις οποίες διανύουμε αυτόν τον καιρό.
Δηλαδή με ποια έννοια το αναφέρετε αυτό?
Καταρχήν, οι παραγωγοί παίζουν ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο. Και δεν το παίζουν και καλά. Δηλαδή, στοχεύουν τις περισσότερες φορές στο κέρδος και μόνο στο κέρδος. Mm-hmm. Υπάρχουν είδη τα οποία χρειάζονται μια άλλη τύπου επένδυση. Δηλαδή, θα έπρεπε να επιχορηγείται πιο δυναμικά, πιο αδρά, πιο σοβαρά mm-hmm. Η έρευνα, η θεατρική και η έρευνα στο αρχαιοδράμα ακόμα περισσότερο. Αν έχετε υπόψη, σας δοθήκανε πριν από λίγο καιρό επιχορηγήσεις. Mm-hmm. Είναι αυτό που θες να πεις στο Υπουργείο, ξέρετε, δεν καπνίζω. Δεν χρειάζεται να μου πληρώσετε τα τσιγάρα μου. Είναι αστείο. Οπότε αναλαμβάνουν παραγωγοί, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, πιέζουν τα πράγματα, γίνονται βιαστικές και με άλλα κριτήρια παραγωγές, δηλαδή παραγωγές συμπεριλαμβάνουν ανθρώπους οι οποίοι απλώς το βασικό κριτήριο έχουν την αναγνωρισιμότητα. Δεν ξέρω πάντα αν είναι αποτελεσματικοί. Γίνεται κάτι το οποίο είναι περισσότερο τραμμένο προς την ποσότητα παρά προς την ποιότητα.
Ναι. Αυτό από την πλευρά των παραγωγών. Κάτι άλλο έχετε εντοπίσει? Είναι βασικότερο αυτό, είναι το πιο δύσκολο σημείο?
Υπάρχουν πολλά δύσκολα σημεία και είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Δεν είναι, δηλαδή, σκεφτείτε πόσο αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούμε ταινίες πια. Δηλαδή δεν βλέπουμε καν ταινίες στο σινεμά.
Όχι, βέβαια.
Η οθόνη μικραίνει, φτάνει στα όρια του να είναι σε ένα κινητό τηλέφωνο. Mm-hmm. Αυτό στενεύει και την οπτική μας, ακόμα και αν φαίνεται παιχνίδι με τις λέξεις. Είναι στην ουσία αυτό, δηλαδή από εκεί που είσαι κοινωνός μαζί με άλλους ενός γεγονότος, αρχίζει σιγά σιγά και ιδιωτεύεις. Mm-hmm. Και το θέατρο δεν μπορεί να είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι μια συλλογική υπόθεση.
Βέβαια, το θέατρο ειδικά με τίποτα. Οπότε ο κινηματογράφος ίσως περισσότερο, και αυτό λάθος, αλλά...
Ναι. Οπότε είμαστε όλοι σε μια κρίση σε σχέση με το τι θα έπρεπε να γίνει ώστε να ανανεωθεί λίγο το θέατρο, το οποίο χρειάζεται όντως ξεσκόνισμα. Mm-hmm.
Εσείς έχετε σκεφτεί καθόλου να αναλάβετε τα ενία ενός μεγάλου οργανισμού, μιας κρατικής κοινής?
Δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να το κάνω τώρα και πέρα.
Ήμουν σίγουρη για την απάντηση, αλλά
ναι, όχι,
θα ήταν πολύ ενδιαφέρον όμως για εμάς.
Είμαι πολύ έξω από αυτή την οτροπία. Ήδη το γεγονός ότι διευθύνω το θέατρο Πόρτα, το οποίο είναι μικρό και συνεζεμένο.
Εμβληματικό όμως. Εμβληματικό.
Ναι, αλλά για να μπορεί να διατηρηθεί το πράγμα έτσι όπως πρέπει να γίνεται, απαιτεί πάρα πάρα πολύ κόπο, τον οποίο δεν έχω ούτε τη φιλοδοξία ούτε την αντοχή να διαθέσω για κάτι μεγαλύτερο. Θα ήμουν έντιμος απέναντι στους ανθρώπους που θα μου προτείνουν την θέση αυτή.
Είναι πολύ κατανοητό. Και η συνεργασία σας με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου πώς ήταν? Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε?
Όχι, είναι η δεύτερη. Πέρυσι έκανα τον επιθεωρητή του Google.
Ναι.
Με προσεγγίσανε κάποια στιγμή άνθρωποι πολύ ευγενικά. Συζητήσαμε, είδα ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ από τον τρόπο που είδα ότι βλέπανε τα πράγματα. Mm-hmm. Έγινε η πρώτη συνεργασία. Εκεί μέσα ήδη καταλάβαμε ότι πάμε και για μια άλλη δεύτερο επίπεδο συνεργασία. Μου προτείνανε να κάνουν την πρόταση για την επιστροφή του ΘΟΚ στην Επίδαυρο με το όνομά μου. Δέχτηκα. Προχωρήσαν τα πράγματα. Είχαμε φουρτούνες, είχαμε πισωγυρίσματα, είχαμε ευκολίες, δυσκολίες, χαρές, στεναχώρια. Αλλά τέλος πάντων, τέλος καλά, όλα καλά.
Είναι και ένας θαυμάσιος θίασος, εξαιρετικός, εκλεκτή ομάδα και είναι και πολυπληθής,
Ναι, είναι, κρατήσαμε ένα μεγάλο χορό, υπάρχει ζωντανή μουσική και είναι και όλα τα πρόσωπα του έργου, οπότε μαζευόμαστε μπόλικοι.
Mm-hmm. Ωραία, και τον ρόλο του Ίωνα.
Γιάννη Σουμαράκης, που είναι ο νεαρός, ο οποίος πήρε πέρυσι το βραβείο χορ.
Το βραβείο χορ. Mm-hmm.
Είναι μια εξαιρετική περίπτωση ενός νέου ανθρώπου που έχει μια παιδεία και ένα ήθος σαν να έρχεται από άλλη εποχή. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς, επειδή τυχαίνει να διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα γενικής παιδείας. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο. Ναι. Ο Γιάννης δεν είναι καθόλου μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή ερχόταν με το αρχαίο κείμενο και καθόταν και μου έλεγε εδώ στη μετάφραση γιατί έβαλες αυτό ενώ λέει αυτό.
Σπουδαίο.
Ναι, μπελάς, αλλά πολύ καλό.
Μπελάς, καλός. Ναι, αλλά είναι σημαντικό ένας ηθοποιός να μελετάει σε τέτοιο βάθος και σε
φυσικά,
τέτοιο επίπεδο,
φυσικά,
έτσι δεν είναι.
Το λέω από ναι. μεγάλη χαρά αυτό το πράγμα, δηλαδή.
Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του στο μέλλον. Και πιστεύω ότι παίζει ρόλο και πώς μεγαλώνει κανείς, η ανατροφή που παίρνει από το σπίτι του, από τους γονείς του. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, να παρακολουθώ και το χρόνο εγώ, γιατί ξέρω ότι και για σας είναι πολύτιμος. Τι άλλο πρέπει να πούμε για την παράσταση που δεν το είπαμε?
Νομίζω δεν πρέπει τίποτα.
Να ακουστεί κάτι που θα είχε έτσι για σας νόημα σημαντικό.
Για μένα νόημα θα έχει να, όπως σας είπα, να μην υπάρχει προκατάληψη. Έχουμε την ευκαιρία εδώ να είναι ένα έργο το οποίο δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην ιστορία παρακάτω, παρόλο που ο Ευρυπίδης ήδη στον πρόλογο μας τα λέει όλα. Παρόλα αυτά κτίζει πολύ καλά το σασπένς ο Ευρυπίδης. Γι' αυτό δημιουργεί ένα πολύ απολαυστικό θέαμα. Όχι απαραίτητα δεν μιλάω για την παράσταση. Θα ήταν λίγο ανόητο να μιλήσω με καλά λόγια με την παράσταση μου. Αλλά για το έργο αυτό καθ' αυτό έχει πολύ ιδιαίτερο ρυθμό, έχει μια ελαφράδα που τελειώνει πριν καλά-καλά να το καταλάβεις και είναι από ό,τι κατάλαβα για τους ανθρώπους που είδαν την παράσταση, γιατί είμαστε τυχεροί. Η παράσταση έχει παιχτεί, οπότε δεν έχουμε
ναι.
την αγωνία πώς την προσλαμβάνει το κοινό. Το κοινό την προσέλαβε εξαιρετικά, δηλαδή ήταν ακίνητη, την παρακολουθούσαν από νευστή και μάλιστα υπήρξαν αντιδράσεις τις οποίες δεν φανταζόμουν ποτέ, ας πούμε, στη σημεία αποκάλυψης. Ήταν άνθρωποι που βγάζαν φωνή, δηλαδή κάτι το οποίο δηλώνει μια πολύ υγιή σχέση με το θέμα.
Ναι. Και είναι πολύ ωραίο έργο, εξαιρετικό. Και αυτό που αναφέρεται στο δελτίο που είναι σημαντικό για μένα, εδώ που τίθεται στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν, για τον ήρωα και για την διαρκώς υποαμφισβήτηση, επαναδιαπραγμάτευση. Αυτό το σημείο, έτσι λίγο περισσότερο, αν θα θέλατε λίγο να το φωτίσουμε για τον Ίωνα πριν ολοκληρώσουμε.
Είναι
αυτό που χαρακτηρίζει δηλαδή τον Ίωνα, τι ακριβώς είναι,
είναι
για σας?
Δεν είναι μόνο του Ίωνα το
ναι,
ζήτημα, είναι όλο τον ήρωα.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
παίρνει ένα θέμα ο Ευρυπίδης και το αναπτύσσει με πολλά μοτίβα. Τι σημαίνει είμαι ή νομίζω ότι είμαι.
Ναι.
Ή αποκαλύπτεται ότι είμαι κάτι άλλο και τώρα πρέπει να επανεφεύρω όλη μου τη ζωή και όλο το αφήγημα της ζωής μου με βάση αυτό που τώρα πια πιστεύω ότι είμαι. Και μετά αναιρείται και αυτό. Υπάρχει μια διαρκής ανέρεση, θα έλεγα, της δογματικής ακαμψίας. Ότι πιστεύω ότι ξέρω και τον εαυτό μου και τους άλλους και γενικότερα την αλήθεια. Είναι σαν να προκαλεί τη μόνιμη επαναδιαπραγμάτευση, το μόνιμο διάλογο και ταυτόχρονα την ευκολία να μπορεί κανείς να εξελίσσεται χωρίς να σημαίνει αυτό ότι γίνεται, είναι επιπόλαιο. Γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο την εξέλιξη με την ανέρεση της πραγματικότητας. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, μόνο κάθε μέρα πόσα πράγματα αναιρούνται από την επιστήμη. Πράγματα που θεωρούμε σίγουρα, εάν δεν αποκτήσουμε μια ανοιχτοσιά στο μυαλό, θα περάσουμε πολύ δύσκολα.
Ειδικά τώρα πια, που μπήκε και το AI στη ζωή μας και ένα σωρό άλλα.
Αυτό.
Ένα σωρό άλλα. Ένα σωρό άλλα. Δηλαδή βρισκόμαστε κάθε φορά μπροστά σε ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Θα μπορούσε πραγματικά να φτιαχτεί μια παράσταση με αυτούς τους όρους που αφορά τον Ίωνα, αλλά είναι πράγματα τα οποία θέλουν μια πιο σοβαρή μελέτη. Δεν το κάνεις απλώς σαν εφέ. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το φαίνεστε και το είναι.
Ναι. Ωραία. Στην επόμενη, σε επόμενη, σε επόμενη παρουσίαση πιθανόν. Λοιπόν, ωραία. Να αναφέρουμε, θέλετε να αναφέρουμε ονόματα περισσότερο ή...
Αν θέλετε να διαβάσετε εσείς, για να μην ξεχάσω κάτι, να ανοίξετε το δελτίο μπροστά σας, θα ήταν καλύτερα.
Ναι.
Μπορώ να σχολιάζω, αν θέλετε.
Ναι. Λοιπόν, σκηνοθεσία, απόδοση, δραματουργική επεξεργασία, Θωμάς Μοσχόπουλος.
Ναι.
Συνεργάτης, σκηνοθέτης, Μάριος Κακουλής. Σκηνικά,
ναι,
κοστούμια, Βασίλης Παπατσαρούχας.
Να μιλήσω λίγο για τους συνεργάτες αυτούς. Ο Μάριος ήταν μαθητής μου στη Σχολή του Εθνικού στο τμήμα σκηνοθεσίας.
Ναι.
Και πραγματικά μέσα στα χρόνια που δουλεύουμε, δουλεύει ως βοηθός μου, έχει εξελιχθεί εξαιρετικά. Mm-hmm. Και πραγματικά χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσα να έχω κάνει τη δουλειά, γιατί είναι εξαιρετικό μυαλό, εξαιρετικό ήθος και μια φοβερά θετική διάθεση.
Ωραία.
Mm-hmm. Ο Βασίλης Παπαδόρογας είναι πια ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης. Mm-hmm. Είμαστε ο Τέλιος και το Καπάκι λίγο. Mm-hmm.
Μουσική σύνθεση, σχεδιασμός ηχοτοπίων, μουσική διδασκαλία Νάμα Ντάμα.
Μια εξαιρετική επίσης περίπτωση που γνώρισα στην Κύπρο. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει κυπριακή αλλά και ουκρανική και ρωσική καταγωγή. Mm-hmm. Ένα φοβερό πλούτο και ψυχικό και μουσικό. Γιατί είναι η τρίτη φορά που δουλεύαμε μαζί. Με μεγάλη χαρά ξαναδουλέψαμε και ήταν πραγματικά ένα έβριμα για μένα αυτή η κοπέλα.
Κίνηση χορογραφία Φώτης Νικολάου.
Τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και δουλεύουμε πολλά χρόνια μαζί.
Σχεδιασμός φωτισμού Γεώργιος Κουκουμάς.
Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε στην Κύπρο στον Διθεωρητή και ήταν πραγματικά ένας από τους γλυκύτερους ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει ποτέ. Mm-hmm.
Βοηθός σκηνογράφου, ενδυματολόγου, ειδικές κατασκευές κοστούμιών Ορέστης Λαζούρας.
Είναι μια φοβερή περίπτωση ανθρώπου, δηλαδή με τα παιδιά που γνωρίσαμε στην Κύπρο υπόσχονται πολλά για την εξέλιξη των θεατρικών πραγμάτων και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα.
Και η Ελένη Νικολάου, συνεργάτιδα παραγωγής.
Ήταν το σκύλι του πολέμου που λέω.
Αυτό είναι τα δύσκολα. Και μετά έχουμε φυσικά τις ερμηνείες. Παίζουν Ιων Γιάννης Τσουμαράκης.
Μιλήσαμε για
τον Γιάννη. Κρέουσα Στέλλα Φυρογέννη.
Η οποία είναι μια σπάνια ηθοποιός. Είναι συγκλονιστική και επίσης τρομερά καλή συνεργάτης και πάρα πολύ σεμνή. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν μια τεράστια χαρά να συνεργαστώ με τη Στέλλα.
Ξούθος Νεοκλής Νεοκλέους.
Που είναι η δεύτερη φορά που δουλεύουμε. Έκανε τον κυβερνήτη στον επιθεωρητή.
Παιδαγωγός Βαλεντίνος Κόκκινος.
Δουλεύουμε ήδη και από το χειμώνα μαζί. Τον έφερα από την Κύπρο στην Ελλάδα, οπότε αυτό σημαίνει κάτι.
Mm-hmm. Θα πούμε για όλα τα ονόματα, λέτε.
Νομίζω είναι πάρα πολλά.
Γιατί είναι πολλά, πέρα, οπότε πολύ. Ναι. Απλά είναι πολύ σημαντικό που αναφέρεστε πιο αναλυτικά στους συνεργάτες σας και πιο επισταμμένα και είναι και πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί δεν συμβαίνει.
Κοιτάξτε,
συχνά, πάντα.
Τι γίνεται, όχι τι γίνεται. Θα ήταν άδικο, δηλαδή μια δουλειά είναι οι άνθρωποι της, δεν είναι κάτι άλλο.
Ναι. Δεν γίνεται πάντα για τους ηθοποιούς και είναι πολύ, πάρα πολύ έτσι. Δείχνει μια ευαισθησία σπάνια. Κύριε Μοσχόπουλε, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Μαζί σας θέλω να μιλάμε πολλές ώρες όποτε μιλάμε στην εκπομπή, γιατί πάντα μας δίνεται μια άλλη, πιο αισιόδοξη οπτική, ενώ κατά βάθος θίγεται τα θέματα πολύ, τα τέμνεται με πολύ καθοριστική ακρίβεια, αλλά παρόλα αυτά δημιουργείται μια αίσθηση αισιοδοξίας και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Και το αισιόδοξο κομμάτι είναι όταν μπορούμε και μιλάμε για τα πράγματα και δεν τα καταπίνουμε, ναι, να τα τάψουμε μέσα μας και να μας καταστρέψουν.
Ναι, και όπως είπατε, ο διάλογος να έχει έναν πολιτισμό και μια ευγένεια. Αυτό είναι το βασικό.
Πολύ βασικό.
Λοιπόν, καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε.
Καλή
σας χαιρετώ, γεια σας. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows Captain Lad. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και υποδέχομαι με μεγάλη χαρά την επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη και πρόκειται για την κυρία Μαρία Κούση, η οποία είναι ποιήτρια, είναι λογοτέχνης και μαζί της θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε γενικότερα για την λογοτεχνία και βέβαια είναι και μία πολύ βραβευμένη, πολύ πραγματικά πολύ βραβευμένη λογοτέχνης, ποιήτρια και πρόκειται για, όπως σας είπα, την κυρία Μαρία Κούρση, η οποία είναι και επιμελητρία εκδόσεων εκτός όλων των άλλων, με αφορμή το βραβείο ποίησης των λογοτεχνικών βραβείων του Αναγνώστη 2026 που της απονεμήθηκε για την ποιητική της συλλογή «Ο χρόνος σε τίτλους» εκδόσεις Ιριδανός, γιατί αν η νέα αυτή διάκριση συμπληρώνει όλες τις προηγούμενες, δεύτερο βραβείο του περιοδικού Χάρτη το 22, για το βιβλίο για τα παιδιά «Ο μύθος του βασιλιά Ερυσίχθωνα» και βραβείο Λάμπρου Πορφύρα της Ακαδημίας Αθηνών το 23 για την ποιητική συλλογή «Εξόδιος αέρας». Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Καλώς ήρθατε, κυρία Κούρση.
Καλώς σας βρήκα, κυρία Ξενοπούλου. Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εγώ πραγματικά πάρα πολύ. Θέλω να σας δώσω το λόγο να μιλήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το βραβείο, το φετινό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για τον τρόπο που γενικότερα ένας λογοτέχνης, μία ποιήτρια αντιμετωπίζει το θέμα των βραβείων και ειδικότερα εσείς πώς το βλέπετε, γιατί ένα βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών είναι μία εξαιρετική διάκριση.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι αυτά τα βραβεία, ιδίως της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και του Αναγνώστη, με τίμησαν μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από το πρώτο μου βιβλίο. Mm. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Το τελευταίο βιβλίο που βραβεύτηκε από τον Αναγνώστη είναι το 18ο. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος κινήθηκα να τρέξω τα βιβλία μου, να τα δώσω, να κυνηγήσω. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν με ενδιέφερε μάλλον. Περνώντας όμως τα χρόνια, άρχισα ειδικά στα δύο τελευταία να βλέπω ότι ένιωθα την ανάγκη κάποιας δικαίωσης, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να πω, κινήθηκα από την άποψη ότι κινήθηκα. Έστειλα τα βιβλία μου σε κάποιους ανθρώπους να με γνωρίσουν. Υπήρχαν άνθρωποι που με 16 βιβλία δεν με γνώριζαν. Έκανα λοιπόν κάποιες κινήσεις σε ανθρώπους που ήθελα να τα ξέρουν και που ήθελα τη γνώμη τους πραγματικά. Ίσως σε όλες αυτές οι κινήσεις γνώρισαν τη δουλειά μου, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και βραβεύτηκαν αυτά τα βιβλία. Ήταν για μένα μεγάλη ικανοποίηση, ήταν κυρίως συγκίνηση. Γιατί και τα δύο αυτά βραβεία ήταν δώρα στην ποιητική μου ζωή και όχι μόνο στην ποιητική μου ζωή. Τα χάρηκα με την καρδιά μου, πραγματικά.
Βέβαια, ναι. Γιατί και μόνο που το ακούμε κι εμείς, πραγματικά είναι και πολύ συγκινητικό, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ποίηση γράφεται, νομίζω γράφουν οι Έλληνες ποίηση, αλλά το να φτάσει σε αυτό το επίπεδο της βράβευσης, πραγματικά είναι μια δύσκολη διαδικασία.
Και ξέρετε, παλαιότερα, όταν ξεκίνησα εγώ, ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα τα νέα παιδιά, μέσα στα οποία υπάρχουν πραγματικά εξαιρετικοί ποιητές, δεν είναι ότι είναι πιο εύκολα. Απλώς με την τεχνολογία μπορούν να κοινοποιήσουν πιο εύκολα, καταλάβατε αυτό. Τότε σας λέω εγώ, για να καταλάβετε, στο πρώτο μου βιβλίο το έβγαλα με δικά μου χρήματα σε ένα τυπογραφείο, χωρίς να έχω ιδέα τι μου γίνεται, και κουβάλαγα τα βιβλία σε μία σακούλα σκουπιδιών, αν μπορείτε να φανταστείτε, και πήγαινα στα βιβλιοπωλεία παρακαλώντας να τα πάρουν παρακαταθήκη, όχι να με πληρώσουν. Ποτέ δεν πήρα χρήματα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν πολύ δύσκολη καιρή. Και ακόμα και σήμερα, για να έχεις βιβλίο στο χαρτί. Και πάλι, μην νομίζετε ότι είναι τόσο πολύ εύκολο, ότι είναι ανοιχτές οι πόρτες. Δεν είναι. Είναι δύσκολη η ποίηση και δεν είναι ευπόλυτη.
Ναι, βέβαια.
Παρόλο που γράφουν, δεν αγοράζονται τα βιβλία, κακά τα ψέματα.
Γιατί εσείς για 10 χρόνια δημιουργήσατε ένα εργαστήρι λογοτεχνίας, έτσι, το οποίο διδάξατε στο Λεόντιο Λύκειο. Δηλαδή, έχετε ασχοληθεί συστηματικά και με μια πιο, αν θέλετε, κοινωνική επικοινωνία της ποίησης και της δυνατότητας να δώσετε σε νεότερους ποιητές αυτά τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν.
Είναι αλήθεια αυτό. Κοιτάξτε, η ποίηση είναι για μένα ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Δεν είναι απλώς ένας τρόπος να γράφω. Γράφω από πάρα πολύ μικρό παιδί και ξέρω ότι τα παιδιά, εάν την αγαπήσουν την ποίηση, μένουν σε αυτήν. δημιούργησα ένα λογοστήρι, πραγματικά με πολύ αγάπη το έκανα αυτό το εργαστήρι και δίδαξα για 10 χρόνια τουλάχιστον και είχε αποτελέσματα. Εντάξει, όλα τα πράγματα αρχίζουν και τελειώνουν όπως καταλαβαίνετε.
Ναι.
Αλλά πραγματικά υπήρξε, γιατί θυμάμαι και τον εαυτό μου. Η πρώτη μου δημοσίευση ήταν στα 7 χρονών. Είχαν έρθει κάποιοι εκδότες, δεν θυμάμαι μετά από τόσα χρόνια, στο σχολείο μας. Ήμουν η πρώτη Δευτέρα Δημοτικού για μια παιδική ανθολογία, ποιητική πάντα. Και δίνω ένα ποίημα το οποίο ήδη το είχα γράψει για μια γάτα. Δηλαδή από τότε θέλω να πω από τότε είναι ο τρόπος ζωής.
Ένα παιδάκι 7 ετών. Φαίνονται τα πράγματα από την αρχή, νομίζω, σε ορισμένες περιπτώσεις. Τώρα εγώ θέλω να αναφερθούμε στο χρόνο σε τίτλους, σε αυτήν την έκδοση. Γιατί θέλω να αναφερθούμε επίσης, να δούμε τι προλαβαίνουμε, γιατί πάντα ο χρόνος μας κυνηγάει.
Το καταλαβαίνω.
Σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, που για το βραβευμένο έργο σας «Κόσμος, πολιτισμική όσμωση, μυθολογία και τέχνη», αλλά πρωτίστως για τη συλλογή αυτή, και θέλω και να μπορέσουμε να σας ακούσουμε και σε κάποια ποίηματα. Οπότε να κάνουμε μια διαχείριση, έτσι. Να κάνουμε διαχείριση, να πάρουμε όλα μέσα στη συζήτησή μας.
Ωραία.
Ο χρόνος σε τίτλους, λοιπόν, έτσι, τι ακριβώς είναι, γιατί είναι φοβερά πρωτότυπο όλο αυτό όλη αυτή η σύλληψη ποιητική.
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Στην ουσία δεν είναι ποίηματα μεμονωμένα, έτσι ξεκίνησαν. Έγιναν ένα αφήγημα ποιητικό, δηλαδή αυτά τα μεμονωμένα ποίηματα ενώθηκαν και διηγούνται μια ιστορία. Αυτή η ιστορία εκτελήσεται σε ένα υποτιθέμενο σκηνικό μιας υποτιθέμενης δίκης, όπου βέβαια δεν καταδικάζεται κανείς, δεν δικαιώνεται, δεν αθωώνεται. Είναι όλα ζήτημα χρόνου. Πάνω στο χρόνο γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, ο χρόνος είναι η ίδια μας η ζωή. Ζούμε όλοι στην αναμονή του. Έτσι.
Ναι.
Πάνω λοιπόν σε αυτό που έχει τον πρώτο ρόλο σε όλα και είναι ξεκάθαρος και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει, ότι δεν είναι ειλικρινής, ότι δεν είναι δίκαιος, ότι δεν ξεφεύγουμε. Πάνω σε αυτό στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό της δίκης. Με τα επιρρήματα, δεν ξέρω, το ξέρετε, φαντάζομαι
το
έχετε δει,
είμαι
σίγουρη.
Γι' αυτό λέω ότι είναι φοβερά πρωτότυπο, αλλά δεν θέλω να μιλήσω εγώ, γιατί εσείς θα μας πείτε ακριβώς πώς το σκεφτήκατε.
Πάνω από όλα αυτά είναι οι τίτλοι επιρρήματα. Οι τίτλοι επιρρήματα δεν έχουν γίνει τυχαία. Το επιρρήμα είναι ένα περίεργο μέρος του λόγου. Είναι σκληρό, είναι ξεκάθαρο, είναι εξουσιαστικό. Αυτά λοιπόν τα επιρρήματα σκηνοθετούν τα ποίηματα πάνω στη διήγησή τους, τα καθοδηγούν, τους δίνουν μια υπόγεια μουσική, τους δίνουν τη σειρά των λέξεων και είναι σαγηνευτικά τα επιρρήματα και αυτό με κέντρισε και με κέρδισε. Και όλο αυτό το πράγμα τελικά είναι ένα ποιητικό αφήγημα σε ένα σκηνικό δίκης, όπου μέσα περνούν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή, που με συντρόφεσαν, ο Σολωμός, ο Ρίτσος, ο Καβάφης, με συντρόφεσαν, είναι τα διαβάσματά μου, είναι τα χρόνια μου. Τα μάζεψα όλα μαζί, νομίζω ότι βγήκε κάποιο νόημα τελικά από όλα αυτά.
Ναι, βέβαια.
Θα λέω και περιληπτικά.
Ωραία, βέβαια, πρέπει όμως τώρα εδώ, νομίζω ότι μπορούμε να σας ακούσουμε σε κάποιο από αυτά που έχετε επιλέξει για να δούμε πού αναφερόμαστε ακριβώς.
Ωραία, να σας διαβάσω. Εθνιδίος. Σε παγκόσμια πρώτη βλέπει να ξυπνάει, μυστικό και παγωμένο. Το πρώτο πρωινό, πρωτίστως πείμα. Αιωνίος. Θα είμαι μαζί σου για πάντα, λέει το πείμα στο μυαλό. Και παραδόξως λέει αλήθεια. Ανηλαιός. Τις ιστορίες της γυρνάει και μιλάει. Είναι ένας άνθρωπος αφηρημένος, την ώρα μιας γιορτής οι ιστορίες μου. Τους πολλούς καιρούς που πέρασαν, τα φώτα σβήσανε, οι καλεσμένοι φύγανε, ο χώρος άδειασε, ο κουβάς με χυμένα ποτά, ακριβά, από φάγια και τίποτα. Μπλέκονται όλα αυτά μέσα στα πόδια της, για να την εμποδίσουν να περάσει. Αφήνει τα πόδια της στην άκρη και αφηρημένη, χωρίς αυτά, βγαίνει από την αίθουσα. Και ένα τελευταίο, είσαι τελός. Η Λουκία από τη Σμύρνη βγάζει τα παπούτσια της, ανοίγει προσεκτικά το βιβλίο, μπαίνει μέσα και κάθεται στη σελίδα 32. Θα σας διαβάσω και ένα τελευταίο.
Ναι, βέβαια.
Ωραία. Βαθέως. Αφήστε με τώρα να φύγω. Πλήρωσα. Και δεν ήταν καθόλου άδικος ο κόπος. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής κυρίως γλώσσας, βήμα-βήμα βαδίζω προς τη βροχή. Τελικά με εντυπωσίασε η ζωή. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Χωρίς φτερά ο άνεμος πετάει. Στα δέντρα άρχισε να φυσάει. Να μην φάω άλλο χρόνο.
Ναι, απλά θα εγώ έχω μπροστά μου αυτό το προσεχώς που είναι βέβαια τρεις στίχοι, αλλά είναι εξαιρετικό για μένα. Ήρθε το λάθος, χτύπησε την πόρτα και σταμάτησε τον χρόνο. Θα πέσω με το κεφάλι στη θάλασσα, βαθιά, όσο πιο βαθιά γίνεται, μέχρι να φτάσω στον ήλιο.
Το διαβάσατε πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πολύ. είναι το πώς τα αισθάνεται κανείς. Αν σου μιλάει ένα ποίημα, νομίζω ότι...
Πολύ ωραία το διαβάσατε, ναι.
Πάντως, παρατηρώ και αυτό είναι... Εμένα εκείνο που με συγκινεί πολύ στην ποίηση και μ' αρέσει και με καθυλώνει όταν πάρω μια συλλογή είναι αυτός ο συνδυασμός που κάνει ένας ποιητής, μια ποιήτρια μεταξύ του αόριστου και του συγκεκριμένου. Και αυτό το στοιχείο, πώς το δουλεύει κανείς, είναι κάτι που βγαίνει αυθόρμητα, είναι κάτι που είναι εικόνες που έρχονται ως έμπνευση. Και γιατί το λέω, γιατί αν αφαιθεί κανείς στο αόριστο, μπορεί να μην βγάλεις κανένα νόημα.
Σωστά.
Όμως μπορεί μέσα από ένα πλαίσιο πολύ πιο γενικό και όχι τόσο καθορισμένο, να υπάρχει μια πολύ σαφής έννοια, μια πολύ σαφής οντότητα στο ποίημα. Πώς αυτό είναι ένα στοιχείο που καθορίζει το ταλέντο του ποιητή?
Κοιτάξτε, όταν γράφει κανείς, πάντα γράφουμε για μας. Από εκεί και πέρα βέβαια, αναφερόμαστε στον κόσμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντα εμένα με ενδιαφέρει η μικρή εικόνα. Δηλαδή, η μικρή εικόνα η δική μου, η οποία όμως περιείχε τη μεγάλη εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα του κόσμου, στον οποίο ήμουν μέσα. Στην πιο σπαρακτική, στην πιο ουσιαστική στιγμή της. Αυτό είχα πάντα στόχο, το αόριστο να γίνει το οριστικό και το οριστικό αόριστο. Μόνο το αόριστο δεν μπορεί κανείς να καταλάβει. Δεν επικοινωνείται
ακριβώς,
κάτι.
Ακριβώς. Στον υπερεαλισμό βέβαια, στον υπερεαλισμό είναι αόριστο.
Όχι μόνο. Όχι μόνο. Ποτέ δεν είναι μόνο αόριστο. Νομίζω, τη γνώμη μου σας λέω.
Όχι γι' αυτό, μα γι' αυτό το ρωτώ.
Όχι, πάντα προσπαθούσα το λίγο... Τη ζωή, να περιέχει όμως τη ζωή. Τώρα δεν ξέρω τι έχω καταφέρει από όλα αυτά.
Ναι.
Αλλά μετά από
είναι
χρόνια
σαφές, βέβαια.
Καταλαβαίνω ότι κάπως έτσι λειτουργούσα. Μαζί και τα δύο. Το ένα να μπαίνει στο άλλο.
Αυτό και στο εργαστήρι σας και γενικότερα είναι κάτι που δουλεύετε. Δουλεύετε με με αλφα γιώτα. Δηλαδή είναι κάτι που εξασκείτε αυτό το θέμα ή όχι?
Να είμαι ειλικρινής. Η δημιουργική γραφή, τα εργαστήρια, όλα αυτά τα πράγματα είναι μεν πάρα πολύ ωραία. Να γίνονται από ανθρώπους όμως που πραγματικά τα αγαπούν αυτό που κάνουν και πάνω απ' όλα να υπάρχει και έδαφος. Κακά τα ψέματα. Δεν κάνεις τον άλλον ποιητή. Εάν δεν υπάρχει μέντα, δεν υπάρχει το ταλέντο, δεν υπάρχει το κίνητρο, δεν υπάρχει το αεράκι αυτό, καταλάβατε. Δηλαδή, εγώ είχα πάρα πολλά παιδιά, δύο γράψανε εννοώ. Οι άλλοι γράψανε πολύ καλές εξαίσεις. Γίνανε πολύ καλοί αναγνώστες. Άλλοι δεν κατάφεραν τίποτα απολύτως, δεν τους ενδιαφέρε καθόλου. Αλλά δύο γράψανε, δύο όμως. Το είχαν όμως, βρήκα έδαφος, καταλάβατε, δεν γίνεται λιώσει.
Βέβαια, ναι, αλλά αυτό που λέτε για την γάτα, το πρώτο σας ποίημα, τώρα που το βλέπετε μέσα από το χρόνο βρίσκεται στοιχεία που ένα παιδί είχε με κάποια στοιχεία που πλέον ένας ταλαντούχος και πιο ολοκληρωμένος ποιητής έχει. Υπήρχε κάποια αντιστοιχεία και τότε.
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Τώρα πια μπορώ να το πω, ναι.
Ωραία. Και γι' αυτό να προλάβουμε να αναφερθούμε και στο βραβευμένο έργο σας «Κόσμος, Πολιτισμική Όσμωση, Μυθολογία και Τέχνη». Τι είναι αυτό?
Αυτό να σας πω λίγο. Αυτό είναι θέμα δουλειάς πλέον. Δηλαδή, είναι η δουλειά μου αυτή. Είχα την τύχη να ξεκινήσω να δουλεύω με πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Η βάση μου ήταν η εκδοτική Αθηνών, όπου δούλεψα την εποχή εκείνη με τον Δημήτρη τον Μαρονίτη, τον Φάνη τον Κακλειδί, τον Εμμανουήλ Κρυαρά, ανθρώπους, δηλαδή τους δασκάλους της εποχής που μου έμαθαν πραγματικά πώς να συμπεριφέρομαι σε ένα κείμενο, πώς να γράφω, πώς να συντάσω, πώς να επιμελούμε, πώς να διορθώνω. Συνεργάστηκα και με φορείς όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Μουσείο Μπενάκη, εκδόσεις, Νεφέλ, Καστανιώτης κλπ. Αλλά αυτά όλα δεν είχαν καμία σχέση ούτε με την ποιήση, ούτε με την πορεία μου στον χώρο της λογοτεχνίας. Στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος γράψαμε με συνάδελφο κείμενα μυθολογικά. Δηλαδή ήταν έρευνα δουλειάς. Δεν είχε να κάνει, ήταν μεν πρωτότυπα κείμενα, αλλά ήταν έρευνα δουλειάς. Δεν είχαν να κάνουν με λογοτεχνία. Πιστοποίησα, ερεύνησα, διόρθωσα.
Γι' αυτό και διδάσκονται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, έτσι. Κάποια κείμενά σας.
Είναι αλήθεια και ευτυχώς μεταφράζονται κιόλας τελευταία και χαίρομαι πολύ. Τις χαίρομαι πολύ.
Πολύ. Ναι, ναι. Και επίσης να ρωτήσω και για την μελοποίηση από τον Κώστα Λιβαδά ποιημάτων σας. Σε ένα CD υπάρχει αυτό το CD με τίτλο από την Ευρυπίδη στη Μαρία Κούρση.
Υπάρχει αυτό το CD.
Με τη Δήμητρα Γαλάνη.
Ναι, ναι. Ο Κώστας είχε μελοποιήσει πάρα πολύ όμορφο, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με μεγάλο σεβασμό και ταλέντο και είχε δώσει 3 δικά μου, τα είχε ενώσει και τα έδωσε στην Δήμητρα Γαλάνη.
Γιατί τα αναζήτησα να το ακούσουμε, αλλά δεν το βρήκα στην δισκοθήκη μας.
Να τον ρωτήσω γιατί δεν ξέρω, δεν μου είχε πει κάτι.
Ναι, ναι. Ωραία, ναι, θα το αναζητήσουμε.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Γιατί και πολλοί ακροατές μας θα ενδιαφερθούν προφανώς, μια που βεβαίως. Για την μελοποίηση πάντα ενδιαφερόμαστε για την ποίηση, γιατί είναι και αυτό μια άλλη τέχνη μεγάλη, μουσική και ποίηση μαζί.
Είναι αλήθεια και φτάνει και σε πολύ κόσμο έτσι.
Βέβαια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ναι. Έχουμε περίπου ένα λεπτό και θέλω να δώσουμε τον επίλογο της συζήτησής μας για σήμερα τουλάχιστον. Ποιος είναι, κυρία Κούρση, πώς νιώθετε εσείς μετά από όλα αυτά που έχετε πετύχει?
Όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν έχουν να κάνουν με τη συνέχεια. Πιστέψτε με, η συνέχεια είναι όπως από όταν ξεκίνησα. Γράφω με τον ίδιο τρόπο, γράφω με το ίδιο πάθος, ψάχνω την ίδια πρωτοτυπία, παιδεύω τους τίτλους όπως τους παιδεύω πάντα και ετοιμάζω κάτι, βέβαια όχι ακόμα, είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Ο χρόνος σε τίτλους κατά ένα τρόπο ήταν παιδί του προηγούμενου, του εξώδιου αέρα. Ο εξώδιος αέρας κάνει άλλο ένα παιδί για να κλείσει ένας μεγάλος κύκλος.
Που υπάρχει και στο ενστικτοδός, όπως είπαμε. Ξεκινάει από το εξώδιο αέρας.
Ακριβώς.
Απαλά. Και
ακριβώς.
Έτσι κατά το βιβλίο του Ρίλκε, ένα που είναι το γράμμα σε ένα νέο ποιητή, εσείς τι θα συστήνατε, όχι ακριβώς συμβουλή, αλλά ούτε προτροπή, έτσι, μια ιδέα σας για τους νεότερους που θέλουν να γράψουν ποιήση?
Να γράφουν, να σβήνουν, να παρατηρούν και να διαβάζουν. Αυτό.
Τα είπατε όλα.
Νομίζω
καλυφθήκαμε πλήρως.
Νομίζω αυτό, ναι, ναι.
Κυρία Κούρση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
Κυρία Ξενοπούλη, να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ. Και
εγώ το ίδιο, να είναι καλοτάξιδος ο χρόνος σε τίτλους που το αξίζει
χίλια
πραγματικά.
Χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά.
Γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.
Και φτάσαμε στο τέλος. Κλείνουμε σήμερα με την Αντέλ. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που είχε την τεχνική επιμέλεια, ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι για μια έκτακτη εκπομπή, μια σειρά εκπομπών έκτακτη, οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας, καλό βράδυ. I let it fall. My heart. And as it fell, you rose to claim it. It was